Tradicionalna dobrodošlica lunarnoj novoj godini vraća nas u vreme kineskog imperatora Huanga Lija, 2600 godina pre Hrista. Kao i zapadni kalendari, i lunarni kalendar je baziran na mesečevom ciklusu. Zbog cikličnog datiranja početak godine može da padne u bilo koji period između kraja januara i kraja februara. Kompletan lunarni ciklus traje 60 godina i čini ga 5 ciklusa od 12 godina. U Kini proslava lunarne nove godine znači će povratak kući za milione Kineza iz gradova gde su se preselili, što će biti najveće pomeranje ljudi u svetu. I dok kretanje ljudi nije tako dramatično u Australiji, vreme lunarne nove godine je ipak vreme proslava širom zemlje.
We say bye bye to the old days and we welcome the new year. Traditionally,
kazat ćemo zbogom staroj godini i poželjeti dobrodošlicu novoj. Tradicionalno mi ostajemo kod kuće i spremamo novogodišnji ručak za sve članove familije. Normalno je da će odrasla deca doći svojim roditeljima kako bi cela familija slavila. Ljudi neće otići na spavanje pre ponoći. Oni čekaju novu godinu i zaželeće sreću svakom članu porodice. Oni će spremiti nekoliko jela kako bi na taj način poželjeli dobru sreću i pripremit će povrće raznih boja, crveno ili zeleno, što predstavlja dobru žetvu. To je bila Nancy Liu, zamenik predsjednika opštine Hurstville u Sidneju, gde 25% gradske populacije vodi kineskog porekla. Hurstville ima svoju vlastitu proslavu, gde su uključeni plesovi zmaja i lava u povorci koja ide kroz lokalni shopping centar. Slična je situacija i u mnogim drugim australijskim gradovima, uključujući i Monash City u Melbourneu, gde je mandarinski najrasprostranjeniji jezik posle engleskog. Tu će u celom gradu biti izloženi crveni lampioni. Radi se o antičkoj tradiciji za koju se veruje da podstiče dobru sreću u godini koja dolazi. Opštinski većnik Ji Yang Lo objašnjava.
We host this festival on an annual basis, usually a bit away from the actual Lunar New Year itself.
Mi smo domaćini festivala svake godine koji počinje iza same nove godine. Festival Lanterni se tradicionalno u Kini održava svake godine na 15. dan nove godine. Kinezi veruju da je taj 15. dan nove godine vrlo važan zbog toga što je tada pun mesec i što je najveći od početka te godine. Prema tome, mesec ima izuzetno važnu ulogu u kineskoj kulturi. Tako mi to slavimo u lunarnoj novoj godini kao deo festivala. Jedna važna karakteristika lunarne nove godine je uticaj kineskog horoskopa. Svaka nova godina je predstavljena različitom životinjom i 12 životinja ima u kineskom horoskopu. Svaka za jednu godinu u lunarnom ciklusu od 12. Prema legendi, Lord Buda je pozvao sve životinje da ga posete pre nego što je napustio zemlju. Ali stiglo je samo 12 životinja. Buda je nagradio svaku od njih sa jednom godinom i to po redu kako su stizale. Tako je prvi pacov, zatim vo, tigar, zec, zmaj, zmija, konj, ovan, majmun, petao, pas i vepar. 2014. godina će tradicionalno biti godina konja, ali jedan čovjek kaže da će to također biti i godina kukobare. Wayne Tseng je predsjednik privredne komore i zaljubljenik u kineski horoskop. Ove godine on je lansirao kinesko-australijski horoskop koji uzima paralelno australijske životinje u zone koje se pojavljuju u kineskom horoskopu.
Actually, we've chosen a kukobara.
U stvari, mi smo izabrali kukobaru kao pandan konju u kineskom horoskopu. Wayne Tseng kaže da je konsultovao kineske Feng Shui eksperte koji su verzirani u kineski filozofski sistem harmonije ljudskog postojanja usaglašenog sa okolinom i australijske eksperte za divljinu. Sve to je koristio da bi sastavio svoj horoskop.
I've always had an understanding with the Chinese zodiac and find a lot of the animals.
Uvek sam imao razumevanje za kineski horoskop i našao sam dosta karakterističnih sličnosti koje imaju životinje. Tako da smo sazvali skup kineskih eksperata sa Feng Shui i australijskih stručnjaka koji su napravili uporedne parove životinja. Naprimjer, majmun je vragolast i pametan i on deli sličnost sa tasmanijskim đavolom. To smo uradili sa željom da se napravi presek kroz australijsku i kinesku kulturu. Također je ideja da se omogući novim kineskim emigrantima koji dođu u zemlju da steknu bolje razumevanje Australije. Zašto da ne počnemo od australijskih životinja? Tuan Nguyen je većnik iz opštine Bankstown na jugozapadu Sidneja, gde živi 9% vijetnamske populacije. U Vijetnamu lunarna nova godina poznata je kao Tet, i velika vijetnamska i kineska zajednica također pripremaju svoju proslavu. Opština svake godine organizuje takmičenje za najbolje Maji drvo. To je ukrasno drvo koje je napravljeno od bambusa i koje se dekoriše ukrasima koje oni sami prave ili kupuju u prodavnicama. Kažu da drvo simbolizuje nadu za novu godinu.
The Mai tree or the blossom tree just brings good luck. Doesn't sort of grow because it's sort of the odd.
Mai drvo ili procvetalo drvo donosi dobru sreću. Ono ne raste sada jer mu nije sezona, ali u Australiji je to samo simbolika. Mi ga kitimo suvim cvećem i to je dekoracija kao što je vazna u dnevnoj sobi kuće. Tako da učesnici mogu doći na show i ako budu želeli da učestvuju, daćemo i materijal, pa i oni mogu da naprave svoje Mai drvo. I najbolji će biti procenjeni na kraju dana i dodelit će im se nagrade. Za pripadnike azijske zajednice, koje su razbacane po celom svetu, nova godina je vreme kada se vraćaju u svoja rodna mesta. Poštovanje i respekt mora se pokazati prema starijim članovima familije i prema precima, tako da je okupljanje familije jedna od osnovnih karakteristika lunarne nove godine. A deca, rođena u godini konja, imaće dobar nivo energije. Voleće da komuniciraju i da privlače pažnju. Biće veoma temperamentna i sklona naglim reakcijama.